እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ሰላም ከመይ ተምስዮ ክቡራት ሰማዕትናን ተመልከትናን ሎሚ ሶኒ 17 ታሕሳስ 2015 ወይ ድማ 26 ታሕሳስ 2022 እዩ። ሰራፍ ሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ሎሚ ዘዳልናይ መደባት ክላለየኩም ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ፌደራል ካብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ንፈለማ እዋን መቐለ ኣትዩ ፀዕቅል ትራፊክ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ንምቅላል ዝተተለመ ሓድሽ ትልሚ ዝብሉ ፀብጻባትን ከምኡውን ስሩዓት መደባትና መደብ ስፖርትን ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንሎሚ ናባኹም ከነብሎም ዝተዳለዉ እዮም። ስጋ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ንዕድመኩም። ፈለማ ግን ዜና ከነቐድም መነይ ኣፈወርቂ
ድሓን ደምሲኹም ምስ ዝርዝር ዜናታት መነይ ኣፈወርቂ። ኩናት ትግራይ ካብ ዝጅምር ንፈለማ እዋኑ ዝኸውን ዘሎ ብኣፈኛ ተወካሎ ህዝቢ ኣቶ ታገሰ ጫፎ ዝምራሕ ላዕለዋይ ጉጅለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ መቐለ ኣትዩ። እቲ ጉጅለ ንኣመኻሪ ፀጥታ ኣምባሳደር ረድዋን ሑሴንን ሚኒስተር ፍትሒ ጊደዎን ጢሞቴዎስን ዝሓቆፈ እዩ። ዕላማ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ድሕሪ ምኽታም ውዕል ሰላም ክልቲኡ ወገናት ኣብ ባይታ ዘሎ ምዕባለታት ዳህሳስ ንምግባር ምዃኑ ቤት ፅሕፈት መራኸቢታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ይጠቅስ። እቲ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ድሕሪ ምእታው ላዕለዎት መራሕቲ ክልል ትግራይ ተቐቢሎም ኣለዉ። ንምእታው እቲ ጉጅለ ኣመልኪቱ ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓን ወሃቢ ቃልን ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ጉዕዞ ሰላም ኢትዮጵያን ንምኽታም ኩናት ትግራይ ኣስተዋፅኦ ክገብር ተስፋ ዘለዎ ናይ ማይላት ጉዕዞ ክብል ብትዊተር ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ ገሊፅዎ ኣሎ። ከም መግለፂ እቲ ልኡኽ ኣብታ ንትግራይ ተጓዒዛ ዘላ ጉጅለ እውን ኣባላት ሃገራዊ ኮሚሽን ዘተ ኢትዮጵያ ማለት ናሽናል ዳያሎግ ኮሚሽን ተሓቋቂፎም ኣለዉ። ቤት ፅሕፈት መራኸቢታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምእታው እቲ ጉጅለ ስምምዕ ሰላም ብፅቡቅ ይግስግስ ከም ዘሎ ዘርኢ ኣብነት ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ብዘይካዛ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተለኢካ ዘላ ጉጅለ ኣብ ቀረባ መዓልታት እውን ንትግባረ ስምምዕ ሰላም እትከታተል ተዓዛቢት ጉጅለ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ንመቐለ ክትኣቱ ትፅቢት ይግበር። ድሕሪ ዜና ዝርዝር ክህልወና እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቅነ በዓል ልደት ንሓያሎ ክፍላተ ሃገራት ኣሜሪካ ዝሸፈነ ኣዝዩ ዝሑል ኩነታት ኣየር ንሚልዮናት ብዘይ መብራህቲ ኣትሪፉ ልዕሊ 32 ዜጋታት ድማ መቕታሉ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ፀብፂቡ። እቲ ብርቱዕ ቀዝሒ ብመጠኑ ይቃለል ዳኣ እምበር ክሳብ ሰሉስ ኣብ ብዙሓት ቦታታት ክቕፅል ትፅቢት ከም ዝግበሮ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኩነታት ኣየር ኣሜሪካ ኣጠንቂቑሎም። ካብተን በዚ ኩነታት ኣየር ዝተጸልዋ ዝኸፍአት ክፍለ ሃገር ኒውዮርክን ከባቢ ባፍሎን ምዃኑ እቲ ዜና ይጠቅስ። ብሰንኪቲ ኩነታት ኣየርን ምስኡ ዝተኣሳሰረ ኩነታትን ዝሞቱ መብዛሕትኦም ካብ ባፍሎ ምዃኑ እውን ተጠቒሱሎም። ኣብ ምብራቃዊ ወገን ኣሜሪካ ኣብ በዓል ልደት ኣስታት 200,000 ሰባት መብራህቲ ከም ዘይነበሮም ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ የመልክት። ኣብ እዋን መገሻ ልደት ኣብተን ዓበይቲ መዕርፎ ነፈርቲ ዝርከበን ከተማታት ኣትላንታ፣ ቺካጎ፣ ደንቨር፣ ዲትሮይትን ኒውዮርክን ብሰንኪ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ሓያሎ በረራታት ተሰሪዙሎም። ብድምሩ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ካብ ዓርቢ ክሳብ ቀደም ኣብ ዝነበረ እዋናት ልዕሊ 12,000 በረራታት ከም ዝተሰረዘ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ጠቒሱ። ገለ እዋን ኣብ ቀዳም ክሳብ 1.7 ሚልዮን ዝበፅሑ ህዝቢ ብዘይቀረብ መብራህቲ ከም ዝነበሩ እውን ተፈሊጡሎም። እቲ ኣዝዩ ብርቱዕ ዛሕሊ ኣብ ኣሜሪካ ናብ ምዝዛም ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ናብ ካናዳ ገጹ የቕንዕ ምህላው እውን በዓል መዚ ኩነታት ኣየር ይሕብር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ነፈርቲ ውግእን ድሮንን ሓዊሱ 71 ነፈርቲ ሓይሊ ኣየር ቻይና ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ንግዝኣት መከላኸሊ ኣየር ታይዋን ብምጥሓስ ኣትየን ክብል መንግስቲ ታደሴት ሎሚ ሶኒ ኣፍሊጡ። እዚ ክሳብ ሎሚ ካብዚ ዝተነግረ እቲ ዝዓበየ ጥሕሰት ምዃኑ እውን ተገሊጹሎም። ቻይና ኣብ ጥቓታ ናተይ ኣትብላ ደሴት ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ብቐጻሊ ኣብ ትገብረሉ ዘላ 43 ነፈርታ ነቲ ኣብ መንጎአን ዘሎ ዘይወግዓዊ ነፃ ክልል ብምጥሓስ ከም ዝኣተዋ ሚኒስተር መከላኸሊ ታይዋን ገሊጹሎም። ብፅሕፈት ፕረዚደንት ታይዋን ከም ዘፍለጦ እቶም ፕረዚደንት ንስርዓተ መከላኸሊ እታ ደሴት ንምሕያል ኣብ ዝከኣለሉ መንገዲ ንምምያጥ ኣኼባ ዝለዕለ ብርኪ ሃገራዊ ፀጥታ ፅባሕ ሶሉስ ክግበር ፀዊዖም ኣለዉ። ኩናት ዩክሬይንን ምስ ቻይና ዘሎ ውጥረትን ኣብ ዝወሰኸሉ ሚኒስተር መከላኸሊ ታይዋን ብዙሕ ዝርዝር ከይሃበ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ 4 ኣዋርሒ ንላዕሊ ከናውሖ ይሓስበሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ቻይና ንታይዋን ናተይ ኣካል እያ ክትብላን ከላ ታይዋን ብወገና ነዚ ናይ ቻይና ናይ ግዝኣት ይግባኣኒ ኣትሪራ ትነፅጎ። ቻይና ኣብ 40 ዓመታት ታይዋን ነዚ ናይ ቻይና ናይ ግዝኣት ይግባኣኒ ንክትቅበሎ ንምግዳድ ዲፕሎማስያዊ ወተሃደራውን ኢኮኖምያውን ፀቕጢ ኣሓይላ ኣላ። ታይዋን ብወገና ሰላም ከም እትደሊ ብምግላፅ ግን ርእሳ ካብ መጥቃዕቲ ከም እትከላኸል ትገልጽ። ተወካሊ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት መንግስታት መንግስቲ ጣሊባን ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ የሕሊፍዎ ዘሎ ትእዛዝ ክስሕቦ ፃውዒት ገይሩ። ኣዋሃሃድ እቲ ቤት ፅሕፈት ሎሚ ምስ ሚኒስትር ቁጠባት ሃገር ኣብ ዝተራኸበሉ ብዘይ ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት እቲ ዝድለ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብፃሕ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ምዃኑ ኣስሚሩሎም። መንግስቲ ጣሊባን ብመንገዲ ሚኒስትር ቁጠባት ሃገር ኣቢሉ ናብ ኩለን ሃገራውያንን ዓለም ለኻውያንን ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ብቐዳም ኣብ ዝለኣኹ ደብዳቤ ካብታ ዕለት እተያ ኣትሒዘን ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት እተን ትካላት ስራሕ ደው ከብላ ትእዛዝ ይብሎም። መግለፂ እቲ ሚኒስትር እተን ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ዘይመንግስታውያን ትካላት ምስ እምነት ምስልምና ዘይኸይድ ኣከዳድና የዘውትራ ኣለዋ ኢሉ ይኸስስ። ድሕሪ ትእዛዝ መንግስቲ ጣሊባን 4 ዓበይቲ ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ከም ትካላት ህፃናት ኣድሕን ማለት ሴቭ ዘ ችልድረን፣ ትካል ስደተኛታት ኖርዌይ ኬር ኢንተርናሽናልን ትካል ኮሚቴ ኣድሕንን ስራሕተን ኣተሃገር ደው ምባለን ገሊፀን ኣለዋ። ኣብ ቀረባ እዋን መምሕዳር ጣሊባን ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ላዕለዋይ ትምህርቲ ከይመሃራ ምክልካል እውን ይዝከር። ኣብ መወዳእታ ኣብ ጃፓን ዝወረደ ብርቱዕ በረድ ብውሕዱ 17 ሰባት ቀቲሉ ልዕሊ 90 ከዓ ኣቕሲሉን ኣማእት ኣባይቲ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዘትረፈ ናይቲ ሃገር ትካል ምሕደራ ሓደጋ ሓውን ዕንወትን ኣፍሊጡ። ብዙሓት ካብቶም ግዳያት ዝመቱ ኣብ ናሕሶም ንዝተኸመረ በረድ ክፀርጊ ክብሉ ወዲቖም እዮም። ብቐዳም ልዕሊ 80 ሴንቲሜትር ዝንውሓቱ በረድ ዝተኸመራ ኣብ ያማጋታ ትርከብ ከተማ ናግያ ሓንቲ ብዕድመ ዝደፍአ ሰበይቲ ካብ ናሕሲ ብዝወደቐ ኩምራ በረድ ተደፊነን ሜይተን ከም ዝተረኽባ ተገሊጹ ኣሎም። ኣብ ሰሜናዊ ክፍልቲ ሃገር ኣማእት መኻይን ኣብ መንገዲ ተገዲዐን ከም ዝነበራን ባቡራትን ነፈርትን ጉዕዞ ክሳብ ትማሊ ሰንበት ከቋርፃ ተገዲደን ምንባረን ሎሚ ሶኒ ግን ኣገልግሎተን ክቕፅላ ከም ዝኽኣላ ተገሊጹ ኣሎም። ብዙሓት ከባቢታት ሰሜናዊ ምብራቅ ጃፓን ሎሚ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝወርድ ንቡር በረድ 3 ዕፅፊ ወሪድዎም ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎም። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍነው ዘሎ ናይ ሎሚ ሶኒ ዕለታዊ መደባትና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር፣ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቂፉ ሎሚ ንግሆ መቐለ ዝኣተወ ጉጅለ ኣማስዩ ንኣዲስ ኣበባ ምምላሱ ዝበፅሓና ዜና ይሕብር። እቲ ጉጅለ ኣብ መቐለ ኣብ ዝፀንሓሉ ሰዓታት ምስዝተፈላለዩ መሪሕነት እቲ ክልል ተዘራሪቡሎ። ዝርዝሩ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ ከምዝስዕብ ክቐርቦ እዩ።
ልዕሊ 50 ሰብ መዚ መንግስቲ ኢትዮጵያን መራሕቲ ዝተፈላለዩ ትካላት ኣባላት ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ኣባላትን ኣመራርሓን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያን ኢትዮ ቴሌኮምን ዝተረከብሉ ጉጅለ ሎም መዓንቲ ሶኒ 17 ታሕሳስ 2015 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ዑደት ኣካይዶም። እቶም ተወከልቲ ብናይ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣውሮፕላን እዮም ናብ ከተማ መቐለ ዝመፁ። እቲ ዑደት ዝመርሕዎ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣይተታገሰ ጫፉ እንትኾኑ ምስ መራሒ ትክልልን ኣቦ መንበር ሕወሓትን ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤልን ብተወሳኺ ድማ ምስ ተወከልቲ ማሕበረሰብ ከተማ መቐለ ተራኺቦም ብዛዕባ ኣፈፃፅማ ስምምዕነት ሰላም ዘትዮም እዮም። ኣፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፉ ስምምዕነት ሰላም ተግባራዊ ንክኸውን መንግስቲ ፌደራል ብልዑል ተበግሶ ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም፣ እቶም ጉጅለ ልኡኻት ናብ ከተማ መቐለ ምምፆም ድማ እቲ ስምምዕነት ሰላም ተግባራዊ ንምግባር ልዑል ተገዳስነት ከም ዘሎ መርኣያ ኢሎም፣ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢልና ፀገምና ብዘተ ንምፍታሕ ድማ እዚ መድረኽ ዕድል ዝህብ ኢሎም።
ዋናው ነገር እነዚህን ጉዳዮች ቁጭ ብለን መክረን መልክ ማስያዝ እንችላለን። ህጋዊ ስርዓት
እቲ ቀንዲ ነገር፣ እዞም ጉዳያት ኮፍ ኢልና ተመኻኺርና መልክዕ ክነትሕዞ ንኽእል ኢና። ሕጋውን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ሒዝና ኮፍ ኢልና ብስልጡን መንገዲ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና። እዚ ንህዝቢ ትግራይ ሓዊሱ ንመላእ ህዝቢ ሃገርና ኣገዳሲ እዩ። እዚ ክንገብር ይግበአና። እዚ ዕለት እዚ እውን ነዚ ዕድል ዝፈጥር እዩ እዮም ዝበሉ ኣብዝ ሓለፉ ክልተ ዓመታት ህይወት ሰብ ሓሊፉ እዩ ኣዴታት ነቢዓንየን ብዙሓት ሰባት ተፈናቂሎም ብዙሕ ዓመት ዝተደኸመሉ መሰረተ ልምዓት ድማ ዓኒ እዩ እዚ ይኣክል ክበሃል ይግብኦ ኢሎም ኣይተታገሰ ጫፎም ስምምዕነት ሰላም ካብ ዝሓለፈ ተማሂርና ንቐጻሊ ተስፋ ክህልወና ገይሩ እዩ ድማ ክብሉ ተዛሪቦም
እስካሁን የመጣንበት ርእስ እንደተጠበቀ ኮኖ ነገም ለምንሰራው ስራ ትልቅ ተስፋ እንዳለ ቆም ብለን
ክሳብ ሕዚ ዝመፃናዮ ከም ዘሎ ኮይኑ ፅባሕ ንእንሰርሖ ጉዳይ እውን ዓብዪ ተስፋ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ጠጠው ኢልና ኣብ ዝሓለፉ ውሕዳት ዓመታት ዝነበርናዮ ኩነታት ብዝግባእ ክንሪዮ ዝገብር እዩ እቲ ዝሓለፍናዮ ውፃ ውረድ ትምህርቲ ንውሰደሉ ካብዚ ከይዲ ትምህርቲ እንተወሲድና ኣብ ሓፂር እዋን ብዙሕ ነገር ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ዝብል ሙሉእ እምነት ኣለኒ እዮም ዝበሉ መራሒ ክልል ትግራይን ኣቦ መንበር ሕወሓትን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ነቶም ጉጅለ ልኡኽ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ኣብቲ ክልል ብዛዕባ ዝተፈፀመ ጉዳያት እንተብርሁም ብዛዕባ ዝሓለፈ ጉዳይ ብዙሕ ምዝርራብ ዘድልዮ ብምዃኑ ኣብ ግዜኡን ብኣግባቡን እንተንመያየጠሉ ይሐይሽ ኢሎም ነቶም ጉጅለ ልኡኽ ድማ ናብ ከተማ መቐለ ምምፆም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣመስጊኖም
ቀላል ባይሆንም ጉዞ ጀምረነዋል የሰላም ጉዞ የዛሬኡ ግን የተለየ ነው የተነሳሽነት
ቀሊል ዋላ ይኹን ጉዕዞ ሰላም ጀሚርናዮ ኣለና ናይ ሎሚ ግና ዝተፈለዩ እዚ ተበግሶ ልዑል ክብሪ ንህቦ ኢና ዓብዪ ዋጋ እውን ኣለዎ ኩላትኩም የመስግነኩም ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ዓብዪ ብዝለዓለ ከመስግን እፈቱ እዮም ዝበሉ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ምስ ህዝብን ምስ ሰራዊቶምን ኣብ ስምምዕነት ሰላም ጠሚቱ ዘተ ከም ዝተኻየደ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዛረቡ ህዝቢ ድማ ሰላም ተሓልዩ ክኸይድ ይደሊ ኢሎም ምስ ህዝቢ ኣብ ዝተገበረ ዘተ ህዝቢ እቲ ሰላሙ ሙሉእ ክኸውን ይደሊ እዩ እቲ ፍርቂ ሰላም ዝረኽበሉ እቲ ፍርቂ ድማ ዝጭፍጨፈሉ ክኸውን ኣይግባእን ኢሉ እቲ ሰላም ሙሉእ ክኸውን ይግባእ ኢሉና እዮም ዝበሉ ሓይልታት ትግራይ ተዓጢቖም ዝፀንሑ ከበርቲ መሳርሒ ኩናት ድማ ናብ ሓደ ከባቢ ከም ዝተኣከበ ተዛሪቦም ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ምእታዊ ሰብኣዊ ሓገዝን ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ምስ ሃገራዊ ማእከል ምርኻቡ ብኣወንታ ዝረአይ ኢሎም እኹል መድሓኒት ንክኣቱ ካልኦት መሰረታዊ ኣገልግሎታት ድማ ብቕልጡፍ ህዝቢ ንክጥቀም ክስራሕ ይግባእ ክብሉ ገሊፆም እዮም ኣብቲ ክልል ዘለዉ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ድማ ብቕልጡፍ ክወፁ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም
ህዝብ ብመጨፍጨፋቸውም ቶሎ መውጣት ነበረባቸው አሁን ግን ትጥቅም ከባድ መሰሪያም በማዘጋጀታችን ቶሎ መውጣት አለባቸው
ህዝቢ ብምጭፍጫፎም ቀልጢፎም ክወፁ ይግባእ ነይሩ ሕዚ ግና ዕጥቂ ከበርቲ መሳርሒ ናብ ሓደ ቦታ ብምእካብና እውን ክወፁ ይግባእ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ከም ናይ ወፃኢ ወራር እውን ክወፁ ይግባእ ነይሩ እዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ ክኸውን ኣይግባእን ነይሩ ሕማቕ ዕድል ግን ከምኡ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ሕዚ እውን ይጭፍጭፍ ኣሎ እዚ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ግና ብሰናይ ፍቓድ ዝኣተወ ብምዃኑ ይሕምም እዩ እዚ ግን ምቅልጣፍ ይግባእ እዮም ኢሎም ትግራይ ማእኸል ተመዛበልቲ ክልል ኮይናላ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ህዝቢ ናብ መረበቱ ንክምለስ ክሕገዝ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም እቶም ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ምስ ማሕበረሰብ ተወከልቲ ከተማ መቐለ ብፍላይ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ምኽፋት ጠሚቱ ዘትዮም እዮም ባንኪ ኣገልግሎት ትራንስፖርት ኣየርን ምድርን ቴሌኮም ቀረብ ነዳዲ መድሓኒት ዘመናዊ ደኩዒ ምጅማር ትምህርቲ ሸቐጣት ምእታውን ካልኦት መሰረታዊ ኣገልግሎታት ክኸፈቱን ንከኣቱን ተሳተፍቲ ሓቲቶም እዮም እዞም ኣገልግሎታት ብዘይምህላዎምን ብዘይምኽፋቶምን ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፈጠረ ፀገም እቶም ተሳተፍቲ ኣልዒሎም እዮም ኣመራርሓ ትካላት ፌደራል ድማ ነዚኦም ንምፍታሕ ብተበግሶ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ገሊፆም እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም ላዕሊ 50 ሰብ መዚ መንግስቲ ኢትዮጵያን መራሕቲ ዝተፈላለዩ ትካላት ኣባላት ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር እዩ
ድሕሪ እትርከብ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ ትዊተር ነቲ ነዊሕ ዝተሓረመ ምምላስ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ኣመልኪቶም መዘታዮምን ተስፈው ርከብ መካያዶምን ዘሐጉስ እዩ ክብሉ ገሊፆሞ ኣይተ ጌታቸው እቶም ልኡኻት ብዘይ ዝኾነ ስኽፍታ ፀጥታ ብናፃ ክንቀሳቐሱ ምርኣይ ሓደ ኣብነት ናይቲ ብክልቲኡ ወገናት ዘሎ ምትእምማን እዩ ክብሉ እውን ወሲኾም ክልሎም ንምዕዋት እቲ ሰላም ዝከኣሉ ክገብር ምዃኑ ድማ ቃላት እዮም እዮም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ፀብፃምና ክንሰግር ከለና ውድድራት ኦሎምፒክ ራማት 2025 ንምድላው እትቀራረብ ዘላ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ነቲ ኣብታ ከተማ ዝረአ ፃዕቂ ትራፊክ ንምፍኳስ ኣብ ስራሕ ትርከብ ተለምቲ ኣውፂኦሞ ዘለዉ መደብ ብላዕሊ ዝነፍራ ታክሲ ጌርካ ነቲ ሽግር ምቅላል እዩ እዚ መደብ እንታይ እዩ ክመስልን ብዘለዎ ብድሆታትን ከ ብጆንያ ድሎት ዝተዳለወ መደብ ገብረ ገብረ መድን ክቅርቦ እዩ
እዚ ኣብ ምድረ በዳ ይካየድ ዘሎ ፈተነ ምዝዋር መኪና ኣብ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ ዝርከብ ኦቨርኤር ዝተባሃለ ኩባንያ ይሰርሓ ዘሎ ሙሉእ ብምሉእ ብኤሌክትሪክ እትነፍር ታክሲ ንምርኣይ እዩ መሃንድሳት ኩባንያ ኦቪቶል ማለት እውን ቀጢላ ንላዕሊ ነጢራ ቀጥላ ድማ ኣብ መሬት እትዓርፍ መኪና ኣብ ምስራሕ ይርከቡ። እዚ ዳሕረዋይ ምዕባለ ተሳፈርቲ ልዕሊ ፅዑቅ ፅርግያታት ንምጉዓዝ ዘኽእሎም ኣብ ናይ ኤሌክትሪክ ሞተርን ባትሪን ይመፅእ ዘሎ ምዕባለ እዩ። ኣብ ኦቨር ኤር ሓላፊ ስርሒት ሞቢሊቲ ጆን ክሪዚስ ከምዚ ይብል።
This aircraft with its range of 100 nautical miles or a little over 115-120
እዛ 100 nautical miles ወይ 200 ኪሎ ሜትር ወይ ካብ ልዕሊ 115 ክሳብ 120 ማይል ወይ ካብ 212 ክሳብ 222 ኪሎ ሜትር እትጓዓዝ ነፋሪት ኣብ ከባቢ ሎስ አንጀለስ ክተገልግል ትኽእል እያ። ነፋሪትና ሻንጣን ሓሙሽተ ተሳፈርትን ዝሕዝ ቦታ ኣለዋ። ነዊሕ ንዝጓዓዙ ስድራታት ፅቡቅ ይመስለና ኢሎ ሰበስልጣንታ ከተማ እዚ ኣቐዲሙ ይመፅእ ዘሎ ናይ ከተማ ናይ ኣየር ምንቅስቃስ ተስፋ ንነፋሪት ታክሲ ዝኸውን መሰረተ ልምዓትን ፌደራላዊ ምምሕዳር ኣቪሽንን ሓዊሱ ብዙሓት ሕቶታት ሒዙ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ኣብ ክፍሊ መጓዓዝያ ሎስ ኣንጀለስ ሰራሕተኛ ዝኾነት ኮኒ ሊያኖስ ከምዚ ትብል።
Obviously the FAA is going to have a huge role to play and they are the ones that are
بزيمات فيرالاو من محدار افيشن عبي ترخصاوتيو كاب 2025 تحيزو قبراو زخون مسرح قال فؤاد نمهاب زحسبو زلو ون نساتهم يوم بخباب درجة كابي تلعيلن ابيك عرفا مريت ام فلاي كنسر حلو لنا
قال انا برتي لوس انجلوس كن ابتا براري تاكسي ترطار اللوم ገዳልያ ሾርች ሓደ ካብኦም እዩ።
Think of all of those landing spots. That seems like chaos waiting to happen. It's like
ብዛዕባ እዚ ኩሉ ዝዓርፋሉ መሬት ሕስብ ነብሎ ሕንፍሽፍሽ ንፅበ ዘለና ይመስለኒ። ሰባት ዝለዓሉሉን ዝዓርፉሉን ሙሉእ ቦታ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ። ከም ቃሕታኻ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትዓልብ ኣይትኽእልን። ኩሉ ሻዕ እትሕምሸት ዘለካ መስሉ ይረኣየኒ ኢሉ ቮሎኮፕተርስ ዝተባሃለ ኩባንያ ጀርመን ኣብ 2011 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ጥራሕ እትሰርሕ ሓደ ሰብ ኣሳፊራ ኣብ ኣየር ዝነፈረት ፈላመይንቲ መኪና ዝሰርሐ ኩባንያ እዩ። ሎሚ ቮሎሲቲ ዝተባሃለት ክልተ ወናብር ናይ ዘለዋ ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ወናኒ ትካል እዩ። ሓላፊ ኮመርሻል ኦፊሰር ዝኾነ ክርስቲያን ባወር ከምዚ ይብል።
When we have flown in Singapore, in the city center, I hoped that a lot of people, you know, there are a lot of tourists.
ማእኸል ከተማ ሲንጋፖር ክንበርር ከለና ብዙሓት ሰባት ብዙሓት በጻሕቲ ናድኦም ገሊፆም ናብ ቮሎኮፕተር ክጥምቱ እዮም ዝብል ተስፋ ነይሩና። ከምኡ ግን ኣይነበረን። ስለምንታይ? ብዛዕባ ኣይሰምዑን ነይሮም። ንዕዳጋ ኣብ ምፍላጥ ሕማቕ ነይሩ። ካብቶም ሰበስልጣን ግን ፅቡቅ ተቐባልነት ረኺቡ ነይሩ። ኣዝዮም ፈትዮምዋ። ኣዝዩ ፀጥታ ዝሰፈኖ እዩ። ኣብ ሰማይ ድማ ንእሽተይ ነጥቢ እያ ኢሉ ቮሎኮፕተር ኣብ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝካየድ ውድድር ስፖርት ኦሎምፒክ ናይ ንግዲ ኣገልግሎት ንምሃብ ዓሊሙ ቮሎሲቲ መኪንኡ ኣብ ሕዳር ኣብ ልዕሊ ሰማያት ፓሪስ በረራ ኣካይዱ ኣሎ። ሰበስልጣን ሎስ ኣንጀለስ ኣብ 2028 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝካየድ ኦሎምፒክ ውድድር ናይ ኣየር ታክሲ ኣብ ስራሕ ክውዕል ይሰርሑ ኣለዉ።
ተከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ስፖርት እዩ። ኣሰናዳኢኡ በትረ ስልጣን። ናብኡ ከስክረኩም።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣባላት ስድራ ቤት እቲ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ እናተባሃለ ዝፅዋዕ 82 ዓመት ዝዕድሚኡ ፔለይ ኣብ ሳው ፓውሎ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ኣብ ዝደቀሰሉ ኣልበርት ኣንስታይን ይበሃል ኣብ ጎኒ ኮይኖም ይውዕሉን ይሓድሩን ኣለዉ። ብመሰረት ዶካትር እቲ ኣስቪዳለ እቲ ብካንሰር ይሳቀ ዘሎ ፔለይ ኩነታቱ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ የንቆልቁል ኣሎ። በዓል ስልጣን ኦሎምፒክ ቶኪዮ ዝነበረ ሃሪዩካ ታካሃሺ ብገበን ጉቦ ተኸሲሱ ተኣሲሩ ከም ዝነበረን ብዋሕስ ከም ዝተፈትሐን ተገሊጹ። ቤት ፍርዲ ቶኪዮ ንተኸሳሳይ 630,000 ዳላር ኣሜሪካ መዝቢሩ ተባሂሉ እዩ ተኸሲሱ ዘሎ። ነዚ ስዕቡ ዓቃቢ ሕጊ ቶኪዮ ምስ ብልሽውና ኣብ እዋን ኦሎምፒክ ቶኪዮ ተኣሳሲሩ ንብርክት ዝበላ ኩባንያታት ከም ዝፈተሸ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣባል ምቅርራባት ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ዝነበረ ታካሃሺ ካብ መወልቲ ውድድራት ኦሎምፒክ ብላዕ ተቐቢልካ ተባሂሉ ካብ ሓምለ ጀሚሩ ተኣሲሩ እዩ ጸኒሑ። ብመሰረት ትካል ዜና ሮይተርስ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ድማ ታካሃሺ ሚሊዮና ዶላራት ጉቦ ተቀቢልዩ ምድላው ኦሎምፒክ ጃፓን መንታን ክትዕወት እውን ጉቦ ከፊልዩ ተባሂሉ ብዓቃብ ሕጊ ፈረንሳ ከም ዝኽሰስ እቲ ዜና ይጠቅስ ዛዛ ምፅዋዕ ዓለም 2022 ካብ ዝዕፆ ልዕሊ ሰሙን ኮይኑ ዎሎ ብዛዕባ እቲ ግጥም ዝጀመረ ድሕረ ግጥም ድራማ ግና ሎሚ እውን ምስ ቀጸለ እዩ እዚ ድራማ እዚ ዝጀመረ ነቲ ዛዛሚ ግጥም ዝመርሐ ዳኛ ነታ ሊዮነል ሜሲ ኣብ ናይ መወዳእታ ተወሳኺ 30 ደቃይቕ ንኽዛዘም ሴኮንዳት ክተርፎ ከሎ ዘቑፀራ ሸቶ ክትሰዓር ነይርዋ ንዝብል መረረት ዝምልስ ብፎቶ ዝተደገፈ ጭብጢ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ድሕሪ ምልጣፍ እዩ ብሰንኪ እታ ሜሲ ዘቑፀራ ወሳኒት ሸቶ ኣርጀንቲናን ፈረንሳን ማዕረ 3-3 ድሕሪ ምፍልላይን ናብ ፅዋዕ ቅላዕ መቕፃዕቲ በቂዐን ኣርጀንቲና 4 ፈረንሳ 2 ከም ዝተዛዘመ ይዝከር ኣርጀንቲና ንፅዋዕ ዓለም ወሲድ እያ ኣብ ዝርርዓቲ ምሩፃት ጋንታታት ፊፋ ግና ኣይቀንዓን ብመሰረት ፊፋ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ከም ዝምባል እዩ ዘውፅኦ እዋናዊ ስርርዕ ጋንታታት ብልፅቲ ጋንታ ተባሂላ ዘላ ጋንታ ብራዚልያ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ተሰሪዓ ዘላ ጋንታ ኣርጀንቲና ሳልሳይ ጋንታ ፈረንሳ ራብዓይ ጋንታ ቤልጅየም ሃምሻይ ጋንታ ኢንግላንድ ኔዘርላንድ ሻድሻያላ ክሮኤሽያ ሻውዓይ ኣብ ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ዘይበቕዐት ኢጣልያ እውን ሻምናያላ ቀፂለን ፖርቹጋልን እስጳኝን እውን ተሰሪዐን ኣለዋ ካብ ኣፍሪካ ብልፅቲ ተባሂላ ትጥቀስ ድማ ሞሮኮ ኣብ መበል 11 ኣዝዩ ዝነኣድ ደረጃ እዩ ብሰንኪ ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ተገቲኡ ዝፀንሐ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሎሚ ጀሚሩ ሎሚ ዝወዓለ ፀወታታት ቶተንሃም ንቑሩብ ካብ ውርደት ዘምለጠትሉ ፀወታ ተጠቃሳይ እዩ ኣብ ፅዋዕ ዓለም ንወሳኒት ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ ድሕሪ ምስሓቱ ጋንታ ኢንግላንድ ካብ ቀጻላይ ግጥማት ንክትወፅእ ጠንቂ ዝኾነ ሃሪኬን ሎሚ ንቶተንሃም ውዕለት ውዒሉላ ብሬንፎርድ ንቶተንሃም 2-0 ትመርሓ ውዒላ ሳላ ሃሪኬን ኣከታትሉ ዘቑፀረን 2 ሸውቶታት ግና እታ ጋንታ 1 ሒዛ ካብ ሜዳ ወፂያ ኣላ ኒውካስል ኣብ ሎሊ ሌስተር ሲቲ ሓያል ውቅዒ ታዕሪፋ 3-0 ስዒራታ ፉልሃም እውን ንክሪስታል ፓላስ ብተመሳሳሊ ውፅኢት 3-0 ስዒራ ወልቭን ኤቨርተንን ማዕረ 1-1 ተፈላለያን ሊቨርፑል ምስ ኦስቶን ቪላ ኣርሴናል ምስ ዌስትሃም ካልእ ናይ ሎሚ ሶኒ ግጥማት ኮይነን ኣለዋ ንሎሚ ዘዳልናልኩም ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ኣብ ውሽጢ ዝቕፅል 1 ትርኪ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ኤሌክትሪክ መኻይን ከፍርያ ኢለን ሓሊነን ኣለዋ እዚ ብመሰረት ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ሻርም ኣልሸይክ ግብፂ ዝተኻየደን ኣብ ዝመፅእ ዓመት ታሕሳስ 2023 ኣብ ኢማራት ዓረብ ዝካየድን ዋዕላ ክሊማ ዘተሓንፀፀ መደብ እዩ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ጃኮቭ ወርስሻፍተር ዘዳለዎ መደብ ተወልዶ ወልደ ገብርኤል ንሳይንስን ቴክኖሎጅን ከም ዝስዕብ ክቅርቦ እዩ
ኣብቲ ምስ ነዳዲ ሓያል ምትእስሳር ዘለዎ ዞባ እዩ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ክፈርያ ዝሕሰብ ዘሎ ኣብቲ ዓረባዊ ዓለም ዝርከባ ሃገራት ግብፂ ስዑድን ከምኡውን ቱርኪ ዝርከባ ፋብሪካታት መካይን ሕጂ ብኤሌክትሪክ ዝዓያ መካይን ንምፍራይ ናይ መንግስትታትን ድጋፍ ረኪበን ኣሎ ኣብ ዓለም ዝዓበየት ኣፍራይት ነዳዲ ዝኾነት ስዑዲ ዓረብ ፋብሪካ መካይን ኤሌክትሪክ ንምፍራይ ዝለዓለ ህንጥዩነት ኣርእያ ኣሎ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ወራሲ ዓራት ስዑዲ መሓመድ ቢን ሳልማን ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ሲር ዝተባሃለ ፋብሪካ መካይን ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ መካይን ክሰርሓን ናብ ዕዳጋ ንኸኣትዋን ነቲ ስራሕ ኣጀሚርዎ ኣሎ ሲር ምስ ናይ ስዑዲ ዓረብ ማዕከን ወፍርን ምስ ናይ ቻይና ፋክስኮን ዝተባሃለ ኩባንያን ብሽርክነት ዝሰርሕ ኩባንያ ስዑድያ እዩ ካብ ብፋብሪካ bmw ድማ ናይ ላይሰንስ ውዕል ኣለዎ ኣብ ርያድ ኣብ ዝርከብ ኣርቱር ዲልትል ዝተባሃለ ትካል ሓላፊ ክፍሊ መገሻን መጓዓዝያን ጆሴፍ ሳልም ብዛዕባኡ ክገልጽ ከሎ ጸዓትን መጓዓዝያን ናብ ልብቲ ልዑል ኣዝዮም ዝቐረቢኦም ይብል ድጋፍቲ ልዑል ከም ዘለዎም ንምርኣይ ስዑድያ ሕጂ ክሳብ 2026 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ዓመት ልዕሊ 150,000 መካይን ክተፍሪ ዓሊማ ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ነፍሲ ወከፍ ኣብ ስዑድያ ትዝወር መኪና ካብ ደገ ዝኣተኮት እያ ሕጂ ግን ልዑል ሳልማን ኤሌክትሪክ መካይን ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ክስርሓ ህንጡይ መደብ ኣጽዲቑሎ ይብል ጆሴፍ ሳልም። ረቋሒታት ከባብያዊ ተፈጥሮን ስዑሪ ንዓለም ዝኣተወቶ መብፅዓ ምንካይ ካርቦንን ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ። እዚ ኣብታ ንግስነት ናይ ኤሌክትሪክ መካይን ክስርሓ ዝደፍእ ዘሎ እንተኾነ ካልእ ኢኮኖምያዊ ረቓሒ እውን ኣለዎ ይብል እቲ ተንታኒ። ኣብ ስዑድያ ዘለዋ መካይን ኩለን ብነዳዲ ኣብ ስራሓሉ ዘለዋ እዋን ናብ ኤሌክትሪክ እንተተቐይረን ግን እቲ ኣብኡ ዝሃልኽ ነዳዲ ንወፃኢ ጥራሕ ብምሻጥ ኢኮኖምያዊ ረብሓ ክህልዎ ይኽእል እዩ ይብል ንሱ። ግብፂ እውን ተመሳሳሊ ህንጡይነት ተርእላ። ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሻርም ኣልሸክ ዝተኻየደ ዋዕላ መንእሰያት ዓለም ዝተዛረበ ፕረዚደንት ዓብደልፈታሕ ሲሲ ኣብ ግብፂ ኤሌክትሪክ መካይን ክፈርያ ክርኢ ደስ ከም ዝብሎ ተዛሪቡሎም። ኤሌክትሪክ መካይን ኣብ ግብፂ ንምፍራይ ምስ ካምፓንታት ሽርክነት ንምምስራት ቅልጡፍ ስጉምቲ ወሲድና ኣሎና ዝበለ ኣልሲሲ ኣብ 2023 ቀዳመይቲ ግብፃዊት ኤሌክትሪክ መኪና ክነፍር ኢና ኢሉ። ኣብ ተመሳሳሊ ዋዕላ ሚኒስተር ህዝባዊ ዕዮ ሒሻም ተውፊቅ ብወታደራዊ ሓይሊ ግብፂ ዝውነን ኣልናስር ዝተባህለ ኣውቶሞቲቭ ነቲ ፕሬዚደንታዊ መምርሒ ንምትግባር ምስ ፋብሪካታት መካይን ቻይና ይዘራረብ ኣሎ ክብል ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጀነራል ሞተርስ ምስ ናይ ግብፂ ኣልማንሱር ኣውቶሞቲቭ ብምሽራኽ ኣብ ግብፂ ብኤሌክትሪክ ጥራይ ዝሰርሓ መካይን ፋብሪካ ካዲላክ ንምፍራይ ይንቀሳቀሱ ኣለዉ። ክሳብ ዝመፅእ ዓመት ተግባራዊ ክኸውን እውን ተሓሊኑሎም። ናብ ቱርኪ ምስ እንሓልፍ ኣብ 1961 ፕሬዚደንት ቱርኪ ዝነበረ ቸማል ጉርሰል ንሓደ ጉጅለ እንጂነርታት ፀዊዑ ኣብ ቱርኪ ደብሪም ዝተባህላ መካይን ከፍርዩ ኣዚዙ። ድሕሪኡ ምስ ፊያት፣ ረናልት፣ ቶዮታ፣ ሆንዳ፣ ሃንደይ ከምኡውን ምስ ፎርድ ብዝተገብረ ቀጻሊ ሽርክነት ሕጂ ቱርኪ ኣብ ዓለም መካይን ብምፍራይ መበል 13 ተሰሪዓ ትርከብ። ዝሓለፈ ዓመት መሸጣ መካይንን መላወጢ ኣቑሑትን ናይቲ ሃገር ዝለዓለ ሰደድ እዩ ነይሩ። 25 ቢልዮን ዶላር ድማ ኣታዊ ገይሩላ ንቱርኪ። እዚ ንፋነዎ ዘለና ዓመት 2022 ድማ ንቱርኪ ብኤሌክትሪክ ስራሓ መካይን ከተረፈ ንምፍራይ ክስራሓሉ ዝፀንሐ እዩ። ፎርድ ኦታሳም ዝተባሃለ ኩባንያ ቱርኪ ምስ ኩባንያ ፎርድ ሞተርስ ብምትሕባር ኤሌክትሪክ መካይን ኣብ ምፍራይ ኣትዩሎም። ክሳብ ካልኣይ መንፈቅ 2023 ሙሉእ ኤሌክትሪክ መካይን ከፍሪ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡሎም። ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶዋን እውን ብዛዕባ ኢንዱስትሪ ኤሌክትሪክ መካይን ድጋፉ ይገልጽ ኣሎም። ዓለም ናተሓዳሲ ፀዓት ኣብ ዝግስግሰሉ ዘሎ እዋን ንሕና ድማ ኣብዚ መዳይ እዚ ብፍጹም ድሕሪት ኣይክንተርፍን ኢና ኢሉ ኤርዶዋን። ምስ ቶግ ዝተባሃለ ፋብሪካ ኤሌክትሪክ መካይን ቱርኪ ቅርበት ከም ዘለዎ ንምርኣይ ድማ ንበዓልቲ ቤቱ የመኒ ከይተረፈ ናብቲ ፋብሪካ ወሲዱ ኤሌክትሪክ መኪና ዘዊራ ክፍትን ገይርዋ እዩ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣብ ሓደ ህዝባዊ በዓል። በዚ እምበር ሰለስቲን ሃገራት ማለት ግብፂ፣ ቱርክን ስዑድ ዓረብን ምስቲ ዘሎ ዓለማዊ መደባት ምሕላው ለውጢ ክሊማ ብምትእስሳር ክሳብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ብኤሌክትሪክ ጥራሕ ዝኸዳ መካይን ንምፍራይ ሓሊነን ከም ዘለዋ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ዝኸበርኩም ተመልከትናን ብሬድዮ ትክሰምዑናን ሰማዕቲ ኣብ ናይ ሎሚ ፈነውና ቅድሚ ምዛምና ኣብ ናይ ፀዋሕ መደብና ስሩዕ መደብና ኣሜሪካና ክህልወና እዩ ክትከታተልዎ ንዕድመኩም። መስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡላ ዋሃዲ ድምፅን ፈነዋን ብርሃን ሃይሉ ኣሰናዳኢ ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ውን ታኺዳነ ብምዃን ምስ ኩሎም ሰሞያ ቴክኒክ ብሓባር ምሳኹም ፀኒሕና ንምክታልኩም ኣዝና ኢና ንመስገን። ብሮክ ምሸት ክኾነልኩም ንምነት ድሓንሕደሩ